Skaidrs. Labi, tālāk es dotu vārdu Mežups pamatskolai.
Es to nav visām.
Nav. Paduris.
Nebūs to nekas.
Nav, labi. Tā, pēc maniem rakstiem mums tagad jāpāriet pavisam pie nākotnes. Tā varētu būt.
Jā, daudz.
Jā. Nu, sāksim, arī pēc tādas izpratnes.
Lielum.
Nu, tad pīpenī.
Grotiņas, pīpenī, Anita.
Jā, labdien, jūs man dzirdat.
Jā.
Ļoti lieliski.
Nu, man jāpievienojas visiem iepriekšējiem. Paldies Evijai un finanšu nodaļai un attīstības nodaļai, jo viss ir iztāmēts.
Jā.
Evija ļoti laicīgi. Man, tā kā man šis ir pirmais budžets, tad viņi man ļoti ātri iedeva to man rāmīt, lai es varētu sākt saprast, kas man sanāk un kas man nesanāk. Nu, es tā ceru, ka mēs izdzīvosim. Vienīgā problēma ir ar to, ka nu, cenas, ja sadārdzinās, nu, tad ēdināšana mums paņem ļoti daudz zaldiņas. Nu tā, un siltums. Tās ir divas dārgākās pozīcijas.
Paldies, tā īpaši saprotu no finanšu nodaļas ar nekas. Un tālāk es dodu vārdu aizputs pasaciņu.
Antra? Antra nav.
Labvakar! Aizpūdus bērndārs pasaciņa Linda Zaicava saimniecības vadītāja. Dzirdat mani, jā?
Lieliski.
Mūsu šī gada prioritāte bija ārā laukumu un teritorijas sakārtošana. Paldies, esam sadzirdēti, mums naudiņa ir piešķirta un ļoti ceram, ka viss izdosies. Tā ir viena tāda, tiešām priecīga esam par to, ja visi ies uz priekšu un būs tā kā vajag. Budžeta rāmī. Nu, griezām pilnīgi visās sadaļās un iekļāvāmies esam kā izdzīvošanas budžets, protams, bet būsim bēduši, būsim siltumā un būsim ar veseliem traukiem vispārējo, bet iekļāvāmies. Paldies, tā kā pārējais viss būtu.
Paldies. Nākamais es dodu vārdu Priekuls Zirnaviņas droši vien kopā ar Gaismiņu.
Jā, tā ir.
Labvakar. Jā, nu, arī gribu pateikt paldies par laicīgo iespēju gatavoties šo budžetu. Nu, man gribas teikt tā, ka es mēģināju iekļauties. Jau no rudens īstenībā apzināju nepieciešamās vajadzības un tad, kad saņēma rāmi, tad Zirnaviņās mēs izvērtējām saimniecības vadītāju tiešām tas, kas ir aktuālais. Un man gribas teikt tā, kad es tā būšu iekļāvusies un šo to jau un varbūt, ka varēs arī nopirkt. Un vēl es ļoti ceru par vēl viens, kas man ir palicis stāvada remonts, ūdens stāvada remonts. Bet es tā sapratu, ka tur laikam būs iespēja man izremontēt arī to stāvadu, kas ir pēdējais palicis Zirnaviņās. Un pie reizes arī maz viens virtuvītes un tolets remonts un pirmā stāvā pie zāles tolets remonts. Nu, es ļoti ceru, ka tas izdosies vasarā izdarīt. Tas man par Zirnaviņu budžetu.
Iztāmēts tev ir.
Un budžetā
jā, man tāda ziņa bija, kad jā.
Tātad ir labas ziņas, un tālāk uzklausam Nīces Stārīti.
Jā, labdien visiem, esam Nīces pirmskolas izglītības iestādes Stārītes vadītāja Lienu Kulīnska, un es gribu pateikt paldies ikvienam, kas iedziļinājās mūsu problēmās un sāpēs, lai visi kopīgi rastu veiksmīgu risinājumu, un tas ir apstiprināts budžets. Veidojot budžetu, šogad man bija otrais gads, un manuprāt pat veiksmīgāks, jo pagājušajā gadā, tad, kad es sāku, sajēgs nebija nekāds, un tad, kad atsūtīju jau tos paraudziņus, kā veidot, bija pavisam viegli, un tā jau, kā jau teica viens kolēģis, kad kā mums kā iesācējiem pat būtu ļoti labi, kad jau tādas paraugas atsūtītu, veidojot budžetu, Šogad papildus izmaksas man radās sakarā ar akreditāciju. Jūlijā man paliek 2 gadi, kad es strādāju par vadītāju, un šodien sagatavoju iesniegumu un sniegšu iekšām, un tad aprīlī man pateica, ka mūsu spārītē būs akreditācija. Un tā jau, kā jau pīpenītes vadītāja teica, papildus izmaksas man arī radās ēdināšanā, jo, kā mēs zinām, pārtiks produktu cenām ir kāpušas cenas, un līdz ar to ir radies budžetā papildus nepieciešamais finansējums.
Paldies! Nu, es nekā tādā pavisam bija.
Skanēja jau.
Labi, kā skanēs durvis sābolītes?
Labvakar visiem. Tiešām jau vakars ir neliels uzskats par ābolītes budžetu.
Tā. Kaut gan te pat durbē.
Bet... Ir kā durbē, bet pavisam
neskat. Para logoļā.
Nedzirdā. Nu kā kur tā kā tu tālumā esi?
Es nezinu, ko es vēl varu darīt. Es runāšu par ļoti īsu nāku. Mums vasarā bija problēma situācijas ar ezīšu grupu, un priecājos, ka ir piešķiet tā kā naudiņa remontām ezīšu grupai. Ļoti, ļoti priecājos, ka mums būs jauninājums, un esam uzklausīti saistībā ar profesionālo trauku mazgājumu mašīnu, tā kā mums tomēr mēs ejam uz attīstību, līdz ar to mums varēs tā kā skolotāji palīdz vairāk veltīt laiku bērniem un attiecībā kvalitatīvāk izglītības ceru, ka tiks nodrošināt. Nu, un arī to, ko lūdzu?
Viskārtībā.
Un, protams, arī portatīvos dators mēs atjaunāsimies, tā kā es domāju, ka ir ļoti, ļoti labi šobrīd. Ļobrīd. Par budžetu sākumā saliku ļoti daudz cipars un liels, tā kā saņēma rāmu, protams, zvanīja Evijai. Par ko Evija ir paldies, viņa tiešām lēna mierīgi mēģinājumu sakārtot, un es domāju, ka mēs esam veiksmīgi tikuši ar to galā. Savukārt arī, ja te sākumā teica, ka attīstības nodaļai, tā kā nekādu labu vārdu, es gribētu tā kā teikt otrādi, jo attīstības metrins, kad nāca pie mums tiešām arī iedziļinājās problēmās, tad es ceru, ka tā tāme tik veiksmīgi sastādīt, bet es viņu neesmu vēl redzējusi. Tā kā, nu tas tā īstumā un ātri, lai pāri ērgāt pastāvīt vakaram.
Paldies, principā jau atzinīgi. Visu jau vienmēr nevar nekad dabūt.
Es īšu, ja runājam par štatiem, bet par to es tāpat nešodien.
Tiešām un tik tās porcijas jānodala, tā rupmājas jāsadala par tām grupām, es sapratu no krīzes.
Ezīšu grupas remontām 50 938. Rīt aizsūtīšu, tās, kas man ir, es aizsūtīšu.
Labi. Un, lūdzu, ko labu varētu pastāstīt Vaņodas Zīlīte?
Labdien, dzirdat mani?
Ļoti lieliski.
Viskārtībā. Vaiņots bērdāts Zīlīte, vadītāja Irina Jonuša. Tā, nu, Zīlīte arī ir veiksmīgi iekļāvusies rāmī. Sāku darīt to darbiņu arī jau laicīgi. Nu, protams, sākumā ir prioritātes neizbēgamās, jā, siltums, ēdināšanas un vispārējās pamatlietas, un tad man šķiet, tā kopumā, nu, tik traki nav, man tā pašai šķiet, ka tik traki nav, kad ir labi, izdzīvosim, tā, un par remontu, par mūsu sāpi, par mūsu jumta remontu, jo viņš tiešām reāli tek, un viņš, tad, kad ir atkusnis, un kad lietas ūdens kūst, ja, tad mēs tik skatāmies, kur atkal jauna vieta, ir radusies, kur atkal ir sulces, ja tā kā mēs ceram uz remontu, ka tas notiksies. Naudiņa remontā man ir zināma, un tad es saprotu, ka vēl tā netiek gaidīta. Visās grupiņās remonti jau ir notikuši, tātad pagājušā gadā divas grupiņas arī veiksmīgi tika izremontētas, par ko ir ļoti liels prieks. Tātad dārziņa visas četras grupas ir remontētas, un arī tāpat kā skolas direktoram ir veiksmīgi izdodas šos LED paneļus mainīt. Arī mēs jau 6 gadus atpakaļ, kad pirmās divas grupas remontējām, mēs šos paneļus likām, šos gaismas jaunos paneļus, un arī tagad jaunajās grupās pagājušā gadā, kuras remontē arī ir ielikts. Nu, un tagad ir palikuši apmēram, ja nemaldos, nu šeit kādi 15, varbūt vēl ir palikuši, bet nu tagad ir uz šo gadu es esmu ielikusi daļu, sakarā to, ka tas budžetiņš tā tomēr jāpaskatē ir prātīgi, tad nu daļu es domāju, ka tā būs zāle, jo zāle arī ir tā, kurā elektrība tiek izmantota pietiekami daudz. Un tad vēl tur gaitenīm, to varbūt varam tad nākamajā gadā. Nu, palielam, tas arī varētu būt viss. Paldies!
Paldies! Varbūt finanšu nodaļa varētu par to jums teikt kādu vārdu.
Mums plāni ir, budžetā ir.
Vajadzēja bišķi to.
Jā,
es saprotu tā labā ziņa, ka šobrīd ir ieplānots vismaz finansiāli un ir tāme jūsu jumta remontam. Un pārējais jau no jums ir visas gaišās domas atkarīgs. Kolēģis Linārds vēlas kaut ko nopietni.
Jā, tu pieminēji, ka tāme ir, bet manā tagad skaidrs, kur no tāmēm, jo šeit ir divas opcijas. Ja nav nepieciešams mainīt siltinājumu jumta, ja, tad ir pilnīgi cits cipars, radikāli cits. Un kurā brīdī mēs uzzināsim to, ir jāmaina viņš vai nav jāmaina, jo budžetu mēs gribam apstiprināt.
Šodien mēs neuzināsim.
Šodien mēs neuzināsim.
Kāds tev cipars ir pieejams, Irin?
Man ir pieejami abi cipari, un es esmu ielikusi ar siltināšanu. Nu, tā kā es viņu varēju to ciparīm pats tur ielikt tajā ailītē, nu, tad es viņu esmu tur ielikusi.
Nē, nu, droši vien tā es saprotu, diezgan viedi ir darīts, ka tajā brīdī, kad speciālisti uzkāps uz jumta, konkrētā sapratīs, kāda ir tā situācija, jo šis savādāk būs tā, ka nu, atšķērdīs, sapratīs, ka tas vai nu pārsūcies vai kas vai bojājies, bet atsakt tagad pat,
nu, jā,
tas nav iespējams. Un gadījumā, ja tie līdzekļi būs mazāk, viņi jau tad ietaupās un var vai nu citas prioritātes vai kā. Paldies jums par tā. Nākamais, lai iet nāk medzri ar čiekuriņu. Čiekuriņš ir?
Čiekuriņš, jā, jūs dzirdat čiekuriņu no medzri?
Jā,
dzirdat.
Jā, labvakar. Vadītāja Agija Admidiņa. Nu, arī medzes pirmskolas izglītības iestāde čiekuriņš savu budžetu plāno tikpat atbildīgā pārējie. Visi kolēģi, ieklausoties finanšu nodaļas ieteikums un norādījums un pārunājot ar Eviju Forbotko, paldies tev, Evija. Mūsu lielākais plānotais darbs nākošajā gadā ir remonts kapsētas skolā, jo mums tur ir sagatavošanas grupa. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam finiša taisnē, jo tās ir pēdējās telpas, kas mums ir jāizremontē, guļam istaba un garderobe, un tad čiekuriņam principā tādu plānot remontdarbu turpmāk nākotnē, nu tāds liels nevajadzēs darīt, tāpēc mēs ļoti, ļoti priecājamies, tā nav arī liela summa, tur bija ap 12 tūkstošiem, es domāju, ka viņa ir ielikta, es vismaz viņu ieliku. Un, ir, jā. Ir, un tāpēc mēs ļoti priecājamies, bet mums tā mazlietiņ skumdina čiekuriņām, tā kā mēs nesen esam veikuši lielo renovāciju. Mums ir parādījušās dažas ķībeles, kas ir tāds neveiksmīgas, un tā ir gaisu vadu izolēšana, mums ir jāveic jaunajā ventilācijas sistēmā, jo mums rudenī, tad, kad mainās gaisa temperatūra laukā, mums veidojās ūdens kondensāts. Līdz ar to mums jaunais izremontētais dārziņš vienā grupā otro gadu jau tā, ka tag griesti, un tas ir ātri jālikvidē, un tur tā summa varētu būt ap 4000, tā kā man tāmīti ir nu, tā kā uztaisījuši. Un es domāju, ka tas ir jāizdara. Un tā principā tie ir tie lielākie darbi, un protams, īpašumu uzturēšana un vispārējais un pakalpojumi. Un ļoti, ļoti priecātos par to, ka ja mums šie divi darbiņi izdotos paveikt. Jā.
To remontēja struktūra fonda ietvaros, cik es
to minu. Remontēja struktūra fonda ietvaros, bet es noskaidroju, ka projektētājs tādus darbus nebija paredzējis, kā tos gaisa vadu izolēšanu ventilācijas sistēmā, un līdz ar to mums nav nekā tiesību to pieprasīt kā garantijas laikā, jo viņš nebija projektā iekšā, tā man paskaidroja.
Jā, tātad tie, kas ir pieņēmuši to projektu akceptējuši, nav izvērtējuši riskus un līdz ar to...
Jā, tieši tā, jā.
Tāda.
Bet, nu, tas ir jāizdara, jā, jo, nu, divus pirmajā gadā jau es redzēju, ka tur tecēja, un tas bija, nu, ļoti nesmukni vecāki redz, kad jauns dārziņš un arī spati, un tad mainījām tos iekrinos griestus, un tad mēs izsaucām nu, profesionāļus, kas palīdzēja un pateica, cik tas kāda kas ir pa problēmu, un viņi teica, jā, jūs, jums ir tā, ka jums nebija paredzēts tas projektā, līdz ar to tas jums ir jāieplāno budžetā tā naudiņa, un tas darbiņš ir jāveic.
Protams, sevi lido šobrīd diezgan augstu virs galdu, viņas paz viņas, tas virtuālais ķermenis, bet viņa pēc šiem iedos, sapratus, beigām jau.
Nu, šajā gadījumā te arī ir tā, nu, pieejami, te ir loģi, un ja to neizdarīs, tad mēs bojājam visvārēju, tas
maksā, tas tam
desmit kārtu vairāk. Jādarīja, pēc iespējas
ātri. Jā, labi, nu, tad arī konstatējam, ka gadās pa brāķim.
Jā, neko nevar darīt, jā.
Jā, kādēļ, tad es aicinu, tur arī jauns ezītis, tur brāķi cerams, ka nav tik bēdīgi, ja var kaut ko pateiks.
Ilga? Ieslēgties.
Tu esi, mēs to dzirdam.
Jā, labvakar, esmu pieslēgusies no mājām, jo šobrīd esmu slimības lapas, ir veselības problēmas, bet... Nu, neesam iekļaujušies dotajā rāmī. Rāms, man liekas, bija tik minimāls, kad pat atņēmot daudzas tādas nozīmīgas lietas, kas ir obligātās veselības pārbaudes dažiem un pirmo palīdzības kurs, kas arī būtu vajadzīgi, jo beidzies termiņš. Un tāpat arī ūdenim un ventilācijai noņēmām maz drustiņu jācer, ka iekļausimies, jo ļoti pieaugusi ir veļas mazgāšanas izmaksas, ir pieaugušas, protams, elektrības un ūdens izmaksas, gadrīz pa 1000 mums pieaug. Šajā brīdī es esmu sarēķinājusi, nu, burtisku centu, bet ja iet kādu kubikmetru vairāk, tad noteikti pietrūkst un arī ventilācijas maiņai ir lielas naudas summas jāparedz, tas ir ārpakalpojums un tās mums ir jāmaina divreiz gadā un arī tur būtībā varētu šī nauda pietrūkt un esmu atteikšies pat no džimbas programmām un ļoti sev nozīmīgiem mācību līdzekļiem, bet saprotam, kad Ezīti ir ļoti liela finanšu līdzekļu ieguldīta un ļoti priecājamies par to, kad novads ir paredzējis mums arī to finansējumu, kas netika apgūts iepriekšējā gadā, jo netika pabeigts rotaļlaukums labiekārtošanas darbi. Tur noteikti pavasarī būs ļoti liela darba, jo visas bruģis ir pacēlies, tika likts. Oktobra beigās, pat novembrī, kad bija lietus, un šī prioritāte mums tā kā nav pabeigta, bet nu centāmies visur, kur varējām noņemt, bet neliela summa mums ir palikusi, un galvenā problēma, arī, neteiksim galvenā problēma, bet mums bija ļoti, ļoti vajadzīgs neplānots dators, jo izgāja no ierindas, kas ir gādāts pirms 2013. Gada, nu tieši 5-6 gada grupas skolotājiem, kas ir ļoti vajadzīgs, jo ikdienā nu, tiešām ar to ir jāstrādā. Nezinu, varbūt kaut ko varam no cita atteikties, bet ļoti priecājamies par šīm celtniecības darba tāmēm, kas tik šādi risinātas un kas ir iekļautas, bet nu, vēl vairāk no tā budžeta paņemt nost, jau šobrīd apzināmies, kad varētu pietrūkt tieši tām saimnieciskām lietām, jo viņas jau mazāk nepaliek, tā veļa ir jāmazgā, labi izņēmām, tur madraču, visu kaut ko neko nemazgāsim, bet veļa ir jāmazgā un ūdens tiek patērēts un ventilācijas ir jātīra. Un, nu, tādas, kaut gan tiešām priecē arī šis atbalsts, kas ir saņemts no novada, par šīm problēmām esmu rakstījusi finanšu nodaļai, nu, ja liks mums vēl noņemt, nu, tad domāsim, kur mēs vēl varam, ja? Jo es saprotu, kad mums šobrīd ezīšu attīstībā ļoti lielas naudas ieguldītas, bet mēs neesam viņus apguvuši, nu, ne savus vainus pēc, ja? Tas arī ir tā sāpīgi apzināties no pagājušā gada, ko varbūt citi būtu varējuši, nu, apgūt. Nu, tāda ir tā situācija, bet tas dators mums arī būtu ļoti vajadzīgs. Vismaz tas viens. Mēs atteicāmies tur no planšetēm, nu, principā, no ļoti, ļoti daudz, kā jūs mazinājām un mazinājām noteikti tāpat kā visi citi to budžetu griezām un griezām, kad saņēmām to rāmu. Bet, nu, ir tāds bišķiņ strupceļš, tad jau vairs neko nevaram, tad ir pilnīgi tur jānoņem nost, kas bija paredzēts.
Sakiet, lūdzu, cik jūs 23. Gadā neizmantojāt, neizlietojāt?
Es šobrīd no mājām nevarēšu pateikt precīzi, bet tur ir tiem remontiem, nevis remontiem, bet labiekārtošanai, ja es nemaldos, ir kaut kādi 38 tūkstoši, viņi apgu tika izmantot pusi apmēram no tās summas un šī puse palika kā tehniskais pārtraukums, jo ar visu projektēšanu un ar visu tas ieilga, ka sākās tikai pus oktobrī.
Skaidrs, paldies. Nu, pie tā, cik, nu, cik atbildīgi iestādi rīkojusies, nu, es saprotu, vai tu datoram nu, neatradīsies papildus un...
Nu,
ne, nu, jāsaka tā, nu,
viņš nebija plānā ielikts, jo, nu, es tā kā, nu, cerējām, ka šogad vēl izvilksim, zinājām jau, ka mums tagad jāpārceļ šie remonta naudas un viss, vai ne?
Jāsaka, te arī atbildība ir visas administrācijas pusē, ka tas, kas iecerēts, nav jau realizēts arī, nav jau. Nu, jā.
Jo nauda ir piešķirt, lai varētu visu to pabeigt.
Jā, jā, bet jāsaka, šīs projekts jau velkās, mēs tos lentes griezām 21. Gada ziemā.
Jā, protams.
Mēs griezām, un es teikšu, ka tas ir zināms parāds, jo 22. Gadā bija mēs bijām apsolījuši, ka sakārtos vēl laukumu, 22. Gadā nenotika principā nekas, vajag to visu arī iepriekšējo neko neizdarīt. 23. Nu kaut kad uz ziemas sāks strādāt. Tā kā es aicinu tomēr pameklēt tam datoram to papildus naudu, jo dators, kas jau ir 11 gadu vecs, nav nekāda. Nu,
jā.
Un jau viņš
vairāk. Viņš ir 13. Gadu iegādāts un tiešām izgāja no ierindas arī, kas...
Tas ir mācība procesam. Es saprotu, tas ir 5-6 gadīt, nav jau katram, ir vienam pedagogam. Darbrīgs, ar ko mācīt, tā kā es aicinu pārvaldu finanšu daļu sameklēt. Paldies, tālāk tā lēnām braucam atpakaļ līdz pat atvīstākās. Mēs to braucienu braucam cauri Cīrapu.
Labvakar, Cīrapu bērndārs vadītāja Iveta Laumane. Es tāpat kā visi saņēmu budžeta rāmi, paldies, ne tieši par to rāmu, bet par pārējiem metodiskajiem materiāliem un palīdzību, kā tik sniegta. Nu, ieraugot šo summu, es sapratu, ka vienmēr var gribēt vairāk un vienmēr var saņemt mazāk. Mēs kopīgiem spēkiem esam iekļaujušies pašlaik rāmī, bet man te mazliet rada bažas par to remontu, jo visu laiku es neuztraucos, jo man skaidri un gaiši uzrakstīts, ka jums savā budžetā nav jāliek šīs remonta izmaksas un Un, kad ir nepieciešams tehniskais projekta, tehniskā izstrāde, bet pašlaik es dzirdu, ka citiem jau ir, bet nu, man pat nav budžetā tā summa ielikt. Es nezinu, man tagad ir stāgi vēlētos kaut kādu solījumu, jeb apgalvojumu, ka es ar šo remontu naudu varu rēķināties.
Nu, tev viņi nebūs budžetā, tāpēc, ka viņi ir ielikt pie attīstības. Un 5000 ir nepieciešama tehniskā projekta izstrādē. Tātad tev ir jāuzdod jautājumu attīstības nodaļas vadītājiem.
Skaidrs, tātad manā budžetā tas pat neparādīsies, ja? Es tā saprotu.
Nē, ja viņš būs pie attīstības.
Jā, bet man šobrīd ir nu, tāds jautājums, varbūt daudz vien ņemot vērā to budžetu, Nu, ja šīs te atbildes, manuprāt, viņām jau tomēr ir jābūt nevis attīstības nodaļas budžetā, bet ir jābūt iestādes budžetā tikai attīstības nodaļa apkalpo, jo ieguldījums jau ir iestādē, viņš jau nav attīstības nodaļā, pie kam liela daļa, es jau nezinu, vai tie būs 5000 kods, vai tomēr vienalga būs 2000 kods. Tas ir pat korektu nu, budžeta atspoguļošanu, nu, jo savādāk, Vieniem, kas remonts bez tehniskā dokumenta, nu tā pat teiksim, ir iestādes budžetā un nu, palielinām iestādes, tur mēs liekam kaut kādā mistiskā attīstības nodaļā, kurai nu, nekas nosacīt nepiedē. Es aicinu arī finanšu nodaļu apdomāt par korektu atspoguļošanu budžetā, jo savādāk, varbūt paskatoties no malas, nu... Nav korekti.
Jā, jau tie vadītāji ir jautājumi, kur no cilvēku mums.
Jā, nu kur nu vēl no malas. Mums ir attīstības nodaļas budžetā. Viņi jau tikai apkalpo, viņi jau neko nedara. Viņi tikai vienīgi novada to pasākumu. Vairāk jau nekas cits. Es saprotu, ka arī viņas jau novadīs arī parastos remontus, jo ja viņi gatavos iepirkumu, ne jau skolas un bērndārs gatavos iepirkumu. Tātad, nu...
Bet kā tas tika izvēlēts? Kuri iedzem? Tās attīstības, jo tas man arī nav skaidrs tagad.
Tikai
tur... Tad iet pie attīstības?
Jā, bet dokumentācija... Bet skola neviena nevar neko. Nu, aizmirsīsim, ka bērndārs vadītāji, nu, mums taču kultūras šitie vadītāji arī netais nevienu remontu nevada.
Nu, to, lai remontam nevajag tehnisko projektu.
Nu, tas cits, bet iepirkums vajag.
Nē, mums būtu vajadzīgs, jo tur ir arī viens sienas izgraušana, jo, lai kādreiz būtu nākotnē pieejama arī bērniem ar speciālām vajadzībām, tur ir jāizgrau viena siena neliela.
Es runāju par budžetu. Vai tas ir attīstības nodaļas budžets? Tas ir tikai attīstības nodaļas darbs? Jo tā mēs stādīju tāpat attīstības nodaļa gan tur, kur ir, nu, tehniskais gan tur nav. Un, manuprāt, mums savādāk krokļojās nu, budžeta atspoguļošana. Nu jā, bet tad, tāpēc par to budžetu, tad viņš ir jāliek. Un pēc būtības, kā minēja, nu, ja viņš nav attīstības nodaļas budžetā, ja viņš zem dimensijas pie izglītības iestādes.
Tā pāraudzība.
Nē, ne īstenošana, nevis pāraudzība, bet īstenošana. Būsim korekti. Viņiem ir tas jāīsteno, jo viņiem ir būvinženieris, viņiem ir speciālists. No izglītības iestādes visiem nolikumiem viņiem jānodrošina mācību procesu. Savukārt, nu, līdz šim iepriekš arī vienam mēs neprasījām, nu, teiksim, bērndārs vadītājam, nu, remontus veikt, jā. Viņi, protams, piedalās tajā procesā, bet neprasā veikt. Labi, ceļojums turpinās no Cīraus uz Pāvilostu. Zintariču.
Labvakar. Labvakar.
Tev atbalstojas Dikti Monta.
Tur vēl kāds klausās.
Nu, mēģina vēlreiz. Mēģina vēlreiz. Nu, pasaki kaut ko, varbūt, ka neatbalsos man. Ieslēdz tagad mikrofons
ir izslēgts.
Ieslēdz.
Vai tagad mani dzird?
Jā.
Jā. Jā.
Labi.
Labvakar. Monta Pētermane, Pāvilostas dzintariņš. Klausos savos kolēģos un esmu izbrīnīta par to, ka viena iestāde ir 50 tūkstoši remontam, otram pat nav datoru par ko nopirkt. Tas manī tiešām rada izbrīni. Par savu budžetu runājot, budžets ir ierāmēts un paldies Dievam, kad nu, nav tik traki, ka es nevarētu nopirkt datoru, ir paredzēta naudiņa tam. Par remontdarbiem ir tā, ka summa remontdarbiem ir samazinājusies par trešdaļu. Un bija plānots saremontēt četrus jumtiņus pie ieejām. Man ir informācija par summu, kāda man ir iedota remontam, bet tāmis mēs neviens laikam neesam redzējuši, un tāpēc man nav skaidrs, vai par to summu, kas ir piešķirt, varēs saremontēt vienu jumtiņu, divus jumtiņus vai četrus jumtiņus, jo cilvēks, kurš atbrauc tāmēt, apskatīja un samērīja četrus jumtiņus. Nu, tā kā to es nezinu, man nav skaidrs, vai cik jumtiņus par šo summu varēs saremontēt. Un es varu teikt tikai vienu, ka būtu ļoti labi, ja tā tāme, kas ir sagatavot, būtu precīzi sagatavot, lai tā sakrist arī ar to tām, ko sagatavos firma, kas uzvarēs iepirkumu konkursā. Jo pretējā gadījumā tas remonts notikt nevarēs. Un tad tas būs skumji, kā jau to ir piedzīvojuši daži mūsu kolēģi. Tas man arī ir viss īsumā. Paldies, cerams, ka mums izdosies tās mūsu ieceres īstenot ar visiem nu, ierāmētajiem budžetiem.
Jā, paldies. Jāsaka, ka jā, ir diezgan, nē, nav diezgan, ir diezgan līdzīgi, bet katram ir savs un sava prioritāte katrā gadā bijis, jo vadījās pēc to, kas bija iesniegts. Tālāk tas ceļojums uz Vērgalu laikam apstājos, jā?
Tā. Labvakar. Jā. Labvakar. Dzirdat mani?
Jā, dzirdam labi.
Esmu Vērgales pirmskolas kastenītes vadītāja, Aija Gartsone. Man šogad pirmā saskare ar budžetu veidošanu un nemitīgi mācos un apgūstu visu no jauna. Bieži un daudz konsultējos ar kolēģiem, visbiežāk ar Pāvilostu. Liels paldies Montai par atsaucību. Paldies grāmatvedēji Everitai par izpalīdzēšanu un paldies par metodiskiem materiāliem budžeta veidošanā. Viss ir procesā, visādā ziņā cenšos iekļauties rāmjos, ļoti grūti iekļauties, jo izmaksas ir augušas gan siltumenerģijai, gan ēdināšanai, gan elektroenerģijai, bet nu, jau ceturto reizēju cauri budžetam un mazinu. Nu, jau gan drīz vai ir izdevies. Ļoti aktuāli man ir lietvedis, palīgs man, jo es cīnos kā varu. Un šī gada mūsu prioritāte ir teritorijas apgaismojuma atjaunošana, jo mūsu rotaļlaukuma teritorija, kā es tagad arī skatos, ir pilnīgā tumsā, viss ir novecojis un bērniem pat bīstami. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, es to tām dabūju, ieliku jau arī budžetā un ceru, ka tas viss notiksies. Budžetu cerams, ka apstiprinās un ka tas varētu notikt tie remontdarbi vasaras brīvlaikā. Tas būtu ļoti, ļoti, ļoti vēlams. Ja tas notiks, tad būtu labi, kad notikt vasarā. Nu tā, paldies, tas īsumā viss.
Tā, Ir gaismiņā?
Ir.
Tas
nevis gaismiņā, bet
kastanītī tops, taps gaišs, tā vismaz ir plānots.
Jā.
Labi, paldies. Arī te pateicības tā. Tagad iebraucam, ja mēs braucam no tās puses, tad mēs grobiņā iebraucam ūdelīt.
Grobiņā. Dubanos.
Nu, grobiņā.
Labvakar. Dzirdat?
Jā.
Ļoti labi. Nu, ūdelītei iet labi un ļoti labi, bet budžeti ir tā kā ir, vai ne? Jo es pagājušajā gadā esmu kaut kāds 5000 iekonomējis, neiztērēdams, jo žogam uztaisīja tikai projektu, bet viņi neuztaisīja. Tad šogad laikam tas žogs nespīt, kaut gan mums akreditācija pagājušā gadā norādīja, kad mums nav rotaļu laukums, ir runa pa gavies, man jau tās divas vietas, gan dubiņa, gan gavies. Bet varbūt, kad nospīdēs, jo mums gaviezē ir lielais plāns, tātad jauna grupa ar bijušā veikala telpu remontu, un tam mums naudi piešķirt. Varbūt, ka tur kāds piecīts arī paliks, lai uztaisītu žogu. Tā kā tas būtu tie divi lielie plāni, ko es arī ierakstīju Gintai, kas ir, kā saka, gan šī grupas remonts, gan šis rotai laukuma iežogošana. Gaviezē. Nu, un tad paliek atklāts tas jautājums par to grupas iekārtošanu. Mēs ar Evi parunājam par to un vienojamies, ka to atliekam, nu, to summu ap 12-13 tūkstoši, tā kā atliekam uz budžeta korekciju, kad būs otrā pusgadā, kad būs, nu, pilnīgi skaidrs, ka tas remonts ir veikts, kad viņš ir. Viņam būtu jābūt tagad pa ziemu līdz vasarai izdarītam, tā lai mēs varam 1. septembrī palaist pusotra gadnieku grupiņu jaunāko vecumu.
Skaidrs, es saprotu, tā viena aktivitāte grupas izveide ir piešķirta. Ir paredzēta.
Jā. Tur tehniskais projekts vēl prasās. Ne?
Nē, tur Līnā, tur mēs tiktu galā ar vietējiem spēkiem bez tehniskā projekta. Tur ir tām uztaisīt. Namservis ir iztāmējis, ir apskatījis un tā tālāk.
Bet
viņš
ir
zem
attīstības
šitas.
Bet tev ir
aktīva laika. Zem attīstības
viņš ir. Jā, un ar projektu.
Es tagad nedzirdēju, ko
tur jau būtu bērni mazi, tur jau nedzirdēju. Tev jāpielāgo telpas, tev ir toleši, ikūga un viss. Bez tehniskā projekta, taču tu nevar uztaisīt.
Tā ir augstā trešā kategorija, tāpēc tur nevar.
Nu labi,
tad tas vēl nāksies taisīt.
Jā, jo savādāk, protams, sabūvēt jau var arī sienu izgrāt arī. Nu, kur vajag, bet droši vien kāds ir gadījumā, kas ir jāatbild, un ja ievieto jaunās telpās pirmskolas iestādi, droši vien, kad arī kāds pārbaud, kā viņi tur atusies. Jā, nu un šis ceļojums pēc manas saraksta beidzās tajā vietā, kur sākās Latvija. Rucavs zvaniņš.
Līga. Vai ir Līga pieslēgusies? Man liekas, ka nav Līga.
Ja nav, tad saldēdienas.
Izglītības pārvalde.
Tātad es gribu teikt, ja tu kaut ko gribi teikt labu, tad tas neklūkšķē viņas virsmē.
Es arī gribēšu kaut ko
Tātad izglītības pārvalde saldē.
Nu,
mums ko mums apspriest, ja mums nav?
Nu, ko izglītības pārvalde? Arī iedev Rāmi, kurā mēs nevaram iekļauties.
Un tad pazvanīja Evija.
Un
visu noņem.
Un visi mums atņēmi. Tā kā nekā nebūs. Jūs nezinu vienīgie, kam nekas nav.
Jā, bet...
Ja tā godīgi, tad, protams, jā, nu, mums ir tas budžets samazinājums.
Līnā, jau runāju.
Un mēģināsim, protams, iekļauties, bet ir tāda, teiksim, ir vairākas pozīcijas, kuras mēs tā īsti nevaram noprognozēt, tās ir pirmkārt šīs te auklīšu naudas, Un tas no tiem 136,000, kas mums ir tā kā, nu, iedots visām tām citām rīcībām, tas mums apmēram jau apmēram 50,000 nost mums aiziet šim te auglīšu naudām. Tās, ko nevar paņemt bērnu dārzā, ja? Jo tie ir apmēram, nu, gadā tie ir 30 un skatāmies, kad nu, šobrīd jau janvārī esam noslēguši jau 4 jaunus līgumus, tikai janvārī. Tas, un vecie līgumi mums darbojās līdz šī gada 31. augustam, ja? Tātad tas ir vēl, nu, šeit mēs nevaram prognozēt, bet nu katrā ziņā tas ir. Protams, kad, lai nodrošinātu arī visas tās funkcijas, kas ir nepieciešams, tāpat tās mums ir jomu koordinatori, dažādi šie konkursi, olimpiādes un pedagogu profesionālās pilnveides. Nu, tāds, es gribētu teikt, tāds ļoti, ļoti liels pamatlietas. Nu, mēs neizmantojam lielus līdzekļus tam visam, arī taisot lielos pasākumus metodiskās dienas, ne mums ir pieaicināti pasākumu vadītāji, nekas mēs mēģinām visu izdarīt pašu spēkiem. Protams, lektorus mēs pieaicinām, jo tas ir nepieciešams, jo skolotājiem ir nepieciešami arī šie te kursi, ko mēs mēģinām. Nu, mēģināsim izdzīvot. Vienīgais, ko mēs neesam lielikuši arī budžetā iekšā, ko neietver tas rāmas, ir tās izmaksas, kas, ko mēs it kā nezinām prognozēt, ja nu mēs tiksim iekšā tajās jaunajās telpās. Ja to mēs neesam, bet nu arī zin, ka to mēs neesam ielikuši iekšā par lielo ielu 74, jo tur mēs tā galīgi nemākām prognozēt, cik tas viss maksās.
Sakiet, lūdzu, jūs minējāt, ka jums ir pat budžeta samazinājums, kaut gan kopumā pašvaldībai budžeta pieaugums. Uz kādu rēķinu ir samazinājums?
Nu, mums ir 5000 mazāk nekā pagājušā gada. Mums bija 377, tad 362. Mazāk kaut ko darīsim.
Mazāk daudz kopumā, mazāk daudz.
Tā, kopumā jau. Jā. Ja mēs skatāmies, ka algas pieaugs, tas nozīmē, ka arī pārējās, tad kādas aktivitātes finanšu daļas prāt izglītības pārvaldē nevajadzētu īstenot?
Budžetīgs pildu kopā ar algām bija 332,325.
Mums rāda tā cipara mūsu budžetā.
Ir 375.
Nē, par pagājušo gadu izpildēs.
Pagājušo gadu
izpildēs. Tad tu esi kaut ko pamatījis par vakar dienas.
No, jā, tas, protams.
Jā, bet mums plānoto, ja tu skaties plānoto, tad pagājušajā gadā tu skaties izpildēs. Jo mums nebija daudz jau visu momentu, ko mēs pārējais.
Vēlreiz, uz 24. gadu. Kāda summa tad tiek saukta šobrīd?
Protams, atalgojums ir procesā un viņš būs skatījis. Tātad, ja mēs runājam par uzturēšanas un visādu pasākumu naudām, tad pagājušā gada izpildījums ir 106,793. Uz oktobrī budžetā jūs izpildījuši 126,172, kas ir vairāk par 20.
Cik plāns bija šajā?
Plāns bija 127. Bet plāni ir 1000 mazāk uz to brīdi, bet pret izpildu 20,000 vairāk.
Tas ir pasākumi, neskaitot silu.
Bez algām.
Tas ir bez atalgojuma.
Bez atalgojuma, bet vispārējais degvielas un viss tur iekšā. Degvielas mašīnas.
Nē, mums jau ir degvielas, ne tikai mums ir patikinājuma mašīnas, jaunatnes lietas speciālas. Jā, mēs esam ielikuši, bet nu... Mēs esam mazāk ielikuši.
Tagad man ir tad jautājums viens. Man ir viens jautājums. Zem, kā tad atradīsies? Un kā finansēsies? Un kas tad īsti, no kurienes kājas aug? Jaunajā nolikumā, paredzētā un jau izmaksas aprēķinātā jaunatnes lietu komisija. Vai kāds var tad man izskaidrot, kurā tāmē viņi ir ieviesti, cik šī tad būs un ko tad viņi, no kurienes viņi vispār ir radusies. Var kāds izstāstīt? Varbūt var izstāstīt izvietu,
kurienes ir radās tam?
Bet kas tā ir, man, nu, man arī Andrejs uzdev šodien, es nevaru pateikt, man neviens nav jautājis par tādu komisiju.
Bet, nu, priekš nolikums mēs vienkārši aprēķinu uztais. Nu,
jā, cik maksā šī komisija
jūs? Tas par priekšam, konkrēti.
Mēs jau uzbedrījām.
Jā, bet.
Uzbedrījām, vai viņu vajag.
Nē, nu, mēs jau vienu nokopām. Nē, tagad. Neviens pat nevar paskaidrot, kur viņi ir rādusies. Es saprotu, tur ir konkrēti uzdevumi, kas jādara nevis komisijai, bet darbiniekiem. Komisija izkauj kaut kādu vienreizēju problemātiku. Komisija jau nerisina patstāvīgu darbu. Cik iznāk tā komisija?
Pieņēmums, tad ir komisijas vadītājs.
Jā.
Tad ir trīs komisijas locekļi, kas ir pašvaldības darbinieki, nu, pieņēmums.
Jā.
Tā var arī nebūt.
Jā.
Un viens ir, kas nav pašvaldības darbinieks. To ir četri, tad komisijas locekļi, viens vadītājs. Tad rēķināts ir aptuveni 5 stundas mēnesī. Tas ir, tā nav konkrēti šī komisija. Tas ir
tāds komisija,
jā. Tad sanāk ar visiem nodokļiem, bet vien komisija ir apasi, jā, nu, apļo 9000 gadā.
Tāds funkcijas ir komisija.
Jā, nu, ne, nu, es saprotu, neviens te nevar atbildi, ne tikai ir atbilde ar pieņēmumu, ka tie ir pašvaldības darbinieki, tad vēl jau dīvaināk, nu, ka darbinieki vai nevar tāpat vienkārši sanākt, nu, kaut kādās, nē, es vienkārši, ja mēs taupam līdzekļus, un tad mēs kaut kur esam pēkšņi, nu, tik devīgi, jā.
Var, Andrei, viņi būtu arī kā kaut darba grupā jūs esat pieraduši, nu, ne pieraduši, bet pēdējā laikā arī strādā. Jo, man liekas, ka tā komisija, es jau nekad neuzskatīju, ka tā komisija būtu jābūt tā kā algotai, teorētiski. Viņa jau, galvenais uzdevums, saprot, jābūt tā jauniešu politikas izstrādē. Ne? Viens ar darbiem.
Tā gan vajadzēs līdzekļus, tāpēc, ka labi ir divas meitenes, bet tur būs jāpiesaist speciālis. Un mēs, kā ielikām, protams, mēs arī nevaram prognozēt, vai ar tiem 2000 mēs to varam izdarīt vai nevaram bet izdarīt.
No pieredzes komisija jau neviena mums neko nav izstrādājusi. Kā komisija nav neviena izstrādājusi, strādā konkrēti cilvēki. Es par to runāju, ka, ja mums ir tāds deficīts, mēs pamanāmies izveidot, nu, jaunas institūcijas, tad es redzu labāk, nu, stiprināt kapacitāti esošajām institūcijām un varbūt ir lielāks rezultāts. Jo, protams, jūs tas pieņēmums par tām 5 stundām jau ir ļoti piezemējuši. Es redzēju pārskatu no administratīvās komisijas, nu, tur ir 30 stundas vidēji un vadītājiem tur. Nu, labi, tur ir. Un pie kam jāsaka tā algoti, nu, nu, kas tad tie būs un vai tas neietilpst viņa pamatdarba pienākumos, nu, tas darāmais pienākums. Nu, es arī no finanšu darbs tad aicinu pievērst uzmanību un, ja ir 9 liek tūkstoši, novirzām, jo es saprotu, ka ir samazināt tvērums labo un teicamo skolēnu prēmēšanai.
Jā, prasījām 15, jo mēs arī reāli izmantojām 15, 9 mums ļauj 10.
Nu, jā, un šī droši vien tad ir tāds ļoti būtisks. Mēs visādi, nu, arī stratēģijas un pusstratēģijas, mēs esam runājuši arī par izcilību. Un, protams, daudziem jau te patīk uzstāties un griezt lēns un tā tālāk, un taisīt dažiem tais teātrī, dažiem kur to pasākumu tais, bet, nu, tie bērni, ja viņi sasniedz, es domāju, ka mēs ar viņiem varam lepoties. Un mums tā labā lieta jāpopularizē visiem iespējamiem līdzekļiem. Un lai arī tā summa kopumā izklausās daudz, bet uz vienu bērnu tā ir niecīga, viņi tomēr stimulē arī, nu, tas ir stimuls tajā laikā, kad varbūt tā ir tev, nu, salīdzinoši liela kabats nauda vai kādu vai kādai savu vajadzīgai lietai. Es tomēr aicinātu, tad, ja arī iepriekšējā gadā saskaņā nolikuma ir bijis tāds patēriņš, tomēr atjaunot šo te izmaksu su pozīciju un paredzēt šos te 15 tūkstoši, jo es neredzu, uz kādu pamata mēs mazināsim.
Klausies, tu ņem pēc nolikuma, kas šobrīd to?
Jā, pēc nolikuma. Jā, es pēc nolikuma. Viņš jau vienreiz dāja cauri.
Jauna izglītības un
skolitējas
pārraudzībā.
Jā, bet es nezinu. Nu, jūs, kolēģi, varbūt jūs zinat.
Nē, bet mēs toreiz arī, tad, kad vēl šito apspriedām, mēs jau diskutējām par to, ka nu, mēs neredzējām vajadzību.
Tieši tā.
Andri, tu varbūt zini.
Zinām, tāpēc, ka tajā Liepājas valsts pilsētas mūsdiena, kuras zemes attīstības programmā, bija tā, ka mēs izstrādāsim tādu komisiju.
Komisija izstrādā?
Ka mēs tādu komisiju veidosim.
Labi, acīm redzot, ir skaidrs šobrīd pēkšņi tādu ieraksta. Vien komisijas zemes jau mēs tā kā, nu...
Likvidējam.
Šobrīd mēs veidojam institūcijas, bet mēs nevaram nofinansēt, teiksim, no es aicinu, tad ja visi piekrīt klātesošie, kam būs pāraudzībā, tad labāk šo naudu, šos te, no tiem 9-5 novirzam, šo te, jo tas tik tiešām nonāks katram jaunietim, nu, kā viņi ir aprēķināti, nu, kā viņi, bet viņš nav paredzēts centrālā saka, pat vēl naudas tā. Jā.
Bet palsot nevajadzēs.
Veiksim.
Jā, kolēģi, es saprotu, tomēr es aicinu rast šos atpakaļ 5000, jo viņi ir bijuši pagājušajā gadā izmaksāti. Daudz?
15. Evija, tu man te...
Bija plānums, ne?
Nē, mums vēl skolotājiem pietrūk, mēs no citas pozīcijas lasām.
Jā, un tas, ko es varbūt to, ko visi klātesošie, gandrīz katrs, no klātesošiem mūsu izglītības iestāžu vadītājiem uzsvēr, ka viņu galvenā vēlme un bažas par to, vai remonta darbi notiks vasarā. Tāpēc mans priekšlikums, es nezinu, Agnes var ierakstīt varbūt to priekšlikumu, pie šī punkta, par ko novalsot, kā uzdot juridiskai un iepirkuma daļai un attīstības un kādai tai daļai.
Attīstības un uzņēmējdarbības.
Un uzņēmējdarbības daļai. Un tad viņi, lai tur izgrūstās. Sagatavot ziņojumu un iesniegt par piešķirtā finansējumā paredzēto aktivitāšu īstenošanu, īstenošanas grafiku, tā būtu droši vien. Īstenošanas grafiku un kārtību, lai nodrošinātu remontdarbu veikšanu optimālajā laikā un paskaidrots droši vien būtu vasaras brīvlaiks. Jā, vasaras brīvlaiks. Ziņojumi sagatavot un iesniegt nākamajā kārtējā februāra izglītības un sporta jautājumu komitejā. Jo es pieļauju, ka tas varētu būt saistošs un aktuāls visām mūsu izglītības iestādēm.
Ko es te sastāries, ja viņš pats Liepājā tagdārs padomēs, ka no remontas mums liekas, ka vasarā skolas un arī tas ir baigi svarīgi, jā, un tad, kad arī grupas konkrētas vēl kādas lietas, bet, nu, piemērs, tajā pašā Liepājā, viņiem bija grupas remonta vasarā ap 50, viņi vienkārši budžetā tā nav nebija, viņi to kancelēja. Un pēc tam, nu, laiks gāja, budžeti grozīja, vēl kaut kas, un tagad pienāk rudens, un viņi uztaisīja pa jaunu atkārtību. Un kaut kādā novembrī viņi sāka taisīt, bija 30 kaut kas. Jo būniekam tajā bija ļoti būtiski atšķīrās tās
jā, izmaksas. Bet vēl, man liekas, lielākas izmaksas, ja izsludinā jūlijā un pasaka, ka lūdzu saremontē divās nedēļās. Manuprāt, ka ja šobrīd saulaicīgi viss būs sagatavots, iesniegts visi šie grafiki, tad šobrīd vēl tas uzņēmēja portfels ir tukšs, un viņi to labprāt pieņem. Tad, kad tas nāk tā kā, nu, tā kā sviests virs maizes, tad, protams, ir citas izmaksas. Un arī, protams, var jau būt, ka viņi izvērtēs, kurā iestādē to var, bet mums veselā virkne iestādēs, nu diez vai varēs. Jā, jā, es saprotu, bet šobrīd optimāli. Tā kā mēs pagājušajā gadu iepirkām, nu, tur bija, protams, uz tiem nosacījumiem specifiskajie, ka jāsaremontē divu nedēļu laikā vai trīs nedēļu laikā, ja neaizsūt pat līgumu, nu nav iespējams, un tad, protams, arī iedot cenu, kas nav adekvāta. Bet, lai viņi nāk ar šo vēlāk.
Tas paskaidrots valsts brīvot, kaut kā bijiet bijis tik gudri.
Paskaidrots, paskaidrots. Nē, optimālā laikā paskaidrojumam, es vienkārši, ka tas ir vasaras brīvlaiks, tas ir iekavās.
Jā, un tas vasaras brīvlaiks vienkārši, un laida Andrei lūdzu,
jā. Jā, to paskaidrots, nē, paskaidrojums sarbā.
Vienkārši, ka tas ir vasaras brīvlaikā.
Jā, iekavās.
Optimālajā laikā iekavās vasaras brīvlaikā.
Jā, saglabāt.
Raksti citēju Andrejs Radzevičs brīvlaikā.
Tā, 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 tā.
Jā, ir.
Nē, vēl man nav.
Man, jā.
Jā, nu ir. Es laižu uzsākt balsošanu. Aicinu balsot. Lināri tiki.
Jū.
Andrei tiki galā. Laila.
Jā, viss.
Slēgt balsošanu. Pārējiem uz pamandātiem. Un uzsākam vēlreiz apstiprinām to pašu un cik jau.
Tur tāds tūkšs nāk apstiprināt. Nu, tūkšu.
Jā, nu, īsti. Vienīgi mēs varējam rakstīt pieņemt zināšanai. Tā. Slēgt balsošanu.
Paldies.
Šobrīd praktiski viss ir izskatīts. Klātesošie, es teikšu, tie, kas bija izturīgi, paldies par dalību. Jūs esat noteikti mums partneri, un mēs ir ieinteresēti, lai pēc iespējas labāks rezultāts jūs savā darbā, un, protams, nu, lai bērni ir pēc iespējas ar labākām zināšanām. Jā, budžets droši vien, kā viņš nav. Man gan nespīd, ka nākošais gads būs vēl labāks, jo šobrīd nekādas tādas indikācijas nav. Tā kā skatāmies saimnieciski, ceru, ka nākamo budžetu gatavosim vēl savlaicīgāk. Pieļauju, ka mācību gada beigās vai tuvu beigām tiekamies atkal, skatāmies, kāds progress ir šajā. Nākamā sēde, kad skatīs par to īstenošanas gaitu, jūs droši varat arī pieslēgties, ja nepieciešams palūkt saikļus nosūtīs, un jūs varat būt arī klātesoši šajās diskusijās par nu, to projektu īstenošanu. Ceru, ka tajā brīdī būs budžets un būs pieļaujama darbība. Paldies jums, ka bijāt tik pacietīgi un piedalījāties. Jāsaka tā, ka sēdes līdz ar to.
Reku bija rucāls zvaniņš.
Ā, zvaniņš.
Līgi, jā.
Nu, tad zvaniņš lūdzu droši vēl izsaka.
Labvakar, paldies, ka jūs dodat iespēju man runāt tik vēl. Es nebiju pieslēgusies, pieslēdzos, paldies. Man jāpastāst par budžetu, es saprotu, jā? Jā. Mums tāds budžets sastādīšana veicās raiti, jo tas nav pirmo reizi. No lielākiem tādiem plānotiem darbiem ir apkurs sistēmas nomaiņa, kas, uz ko mēs mērtiecīgi ejam. Bija arī šis rāmis, kas mazliet ietekmēja darbus un plānus, bet varējām veikt šīs korekcijas un samazināt vēlmu sarakstu. Un esmu aizsūtījusi finanšu nodaļas vadītājai vēstuli ar lūgumu tomēr šo rāmi atļaut saglabāt ar 2000 eiro tādu pielikumu, jo mums ir tādi ļoti svarīgi darbi, kā vadītāja profesionālā novērtēšana. Atzīmēšu, ka tas mums ir jau otro reizi pirms skolai. Un ik pēc 6 gadiem un tas maksā 1000 un plus vēl tādi daži svarīgi darbi, kurus tomēr, no kuriem nevar atteikties, kā piemēram arhīvu sakārtošana, bērnu sniegumu izvērtēšanā pie speciālistiem, kas ir saistīti arī ar mācību programmu pielāgošanu tālāk skolā. Un pārējais tad viss mums tā kā sakrīt. Ja mums to atļaus paturēt, tad mums būs ļoti, ļoti normāli.
Vai kāds finanšu daļas viedoklis par šo te obligāto prasību vērtēt?
Nu, to tūkstoti viņai vajag, viņai aplikācijai.
Es saprotu, ka situācijām redzot mēģinās sameklēt. Nu, tas ir obligāts, tas jau nav nekāda iegriba un labi.
Un prakurs vēl jau šeit balaši, domāju.
Jā, bet viņa jau liela māja, un tur jau jādomā kompleksu ar tām citām iestādēm, visām, kas tur atrodas.
Jo mēs ar citu to pagājušu gadu es neatceros, kad tur bija vecāls svīta arī ar lieliem čiekuriem. Nav jau nekas.
Nekas.
Nav atnest. Kā mēs runājam par Ucevsko, tā kā nav jau nekādu izvērtējumu. Ir vietas, kur mēs izdarām, bet ir vietas, kur nav tā dinamika tika.
Un vai es varu lūdzu paturpināt mazliet?
Lūdzu.
Tā kā jūs, man diemžēl nav pieeja tā kā pārējai sadaļai, bet es veikus pāruns arī ar pārvaldes vadītāju. Piemēram, Bendārzā mums ir 8 struktūru vienības, apkopojot visu to lielo ēku. Un ēkā ir tāda tā kā funkcionāla nozīme iedzīvotāju labā, jo tur ir ģimenes ārsts, praksa, biblioteka un tā tālāk. Vai arī budžetā ir iekļauts pārējiem apkurs nomaiņu vai tikai Bendārzam? Vai jūs nezināt to? Vai kur var to uzzināt?
Kauls, es nepateikšu jums, jāmēģina man sazvanīt, man tie pieraksti ir domēni. Nē, bet viņi prieks, ka tas tiešām no galas katru vietu nezinu, kur ir procentuālas sadalījums, kur nav. Mēģiniet man sazvanīt vai arī uzrakstiet e-pastā, un tad es jums mēģināšu atbildēs.
Paldies. Jo te tas brīdis, kad varbūt ir mērķiecīgi tomēr pievērsties visai tai ēkai. Nu, tas tāds mans komentārs. Paldies.
Par šo runāt.
Jā, paldies. Visādā ziņā uzklausies, saprotu, un nebija pateicis to, ka vajag sazināties, un tad varbūt precizēs arī šo. Droši vien ir vajadzīgi kaut kādu lokālu mītiņu no iespējami plašu iesaistīšanos, lai tad ir skaidrs.
Viņam tur ir 35 tūkstoši.
Nu, ka to degli jau var nomainīt, pa to es saprotu, uz to propānu uzlikt.
To varam.
Bet nu cerams, ka nedarīs tā, kā nav servisu izdomāja kaut kādā
kaut kādā. Saprast, ka mums nav tā brāzietā.
Labi, es uzklausījos, slēdu sēdu šobrīd.
Ai, kā tu man negribi jau izteikties.
Nu, bet tu izsakies, kolēģi. Lūdzu, Linār,
es rīt arī tev ļaušu izteikties pilnīgi noteikti pēc sēdu beigām. Ginta, 20, tas tajā ekscelītī, kas mums ir, jā, kur ir nevis remonts, bet kur ir tas 2023. Es gribu saprast, 78. rindiņā, kur parādās MS skolas, tur ir apstiprinātais 3,2 miljonu bez rīt, jā, un izpildītais ir 2,9 miljonu. Tā ir pašvaldības nauda, bet tur ir meditācija.
Tikai pašvaldības
nauda. Tikai pašvaldības. Vairāk jautājumu nav. Vairāk jautājumu par to nav. Un otra lieta, es gribētu arī Andrē, vai tu ieklausies, ja lūdzu. Un arī Gints. Un Ginta noteikti, ja. Mēs daudz šeit gājām cauri ļoti labi, ka Andris ir palicis un ka citu vairs nav. Un tu varētu ieklausies. Mēs te gājām cauri visam tam ļoti, protams, skaisti un tā, jā, bet neatmesīsim, ka joprojām aktuāli vēma ir izglītības sistēmas sakārkošanas jautājumu, jā. Un man tikko es tev arī iedošu indosīju, tik atsūtīju vēl, jā, bet es jau par to pirms tam domāju, ja mēs, mums ir kaut kāds konkrēts risks skolas, gan pamatskolas, gan citas, jā, manuprāt, nebūtu prātīgi šobrīd ieguldīt fundamentāls līdzekļus, kas saistās varbūt šajās riska skolās ar izglītības jautājumu. Jā, tas ir pašvaldības īpašums. Ja tur ir jumts jāmaina, tas ir ne, nu kā pašvaldības īpašumā mēs samainam, jā. bet kaut ko specifisku, kaut kā, nu, teiksim, pacēlājs vai aparatūra, kas šeit bija, vai kaut kas tāds, kas domāts tieši skolai, par kuru mēs vēl nezinām. Ja? Mums varbūt ir baigi tā prātīgi tajā lietā jāpieiet, jo, kad mēs nākam pēc gada vai diviem, ja, vien konstatēm, ka mēs vienkārši slimot uz nav.
Bet šeit nebija, nu, kā tām skolām.
Nu, pagaid. Kurš no mums var pilnīgi tagad kapitāli pateikt, ka pēc diviem gadiem mums neviens nebrūks virsū un neliks nīcai taisīt cieti?
Nīcu, es domāju, ka nīcu.
Nekā. Nu, pamats, ko viņi paliks noteikti. Nu, okay, jā.
Tas ne, tāpēc vajag nu, tik jā. Radikāli.
Nē, nu, labi, es sapratu.
Iešu tāpēc,
ja. Bet es... domi sapratu, jā, es... kaut kāpēc. Paskatāmies kaut kādā, nu labi, kādu dzērbi paskatāmies kaut kādā, jā?
Tevi, mēs viņi arī bieli, par to jau mēs te pārbājām.
Ieši tam? Netiek iegūvīt liela finansa līdzekļa.
Kārši gribēju vērst uzmanību uz to, ka mums ir par to pie tā jāpiedomā paralēli visu laiku, jā?
Mēs arī par to visu laiku līdzekļu domājam. Šodien, mēs esam tik ilgi domājuši tieši tas, par ko bija jāpīdumā, mums nesanāca padomāt. Jo paldies. Es jau biju sagatavojusi jau tādas paldies. Lietas, kuras, par kurām teiksim.
Linnāk, domāju, ka tas ļoti iespējams, šis padomāšanas jautājums, pa cik būs, nu šis, būs bišķi mierīgāks cerams, nākamajā sēdē būs. Es tev tā gribu teikt, ka noteikti mēs apskatīsim to, ko piedāvā grozījuma ministra kabineta noteikumos 619.
Jā.
Tur ir diezgan konkrēts saturs, arī iespējas varbūt. Tāpēc mēs skatīsimies, pavērtēsim. Jāsaka, ka šobrīd tā būtiskākie, kur investīcijas, pat ja kaut kādas izmaiņas izglītības iestāde tur paliek, nu, vismaz. Un pirmskolas tas neskar, jā. Pirmskolas šobrīd, nu, tāda arī milzīgi nenotiek.
Es, jā. Nē, nu, šo te apmērā. Es gribētu, jā, ka mēs kaut ko tomēr iedodam kaut kādu. Jo viņi diktatīvi ņemās.
Lātmiņa, esi mierīga, mēs nīca skolu neslēdzam. Tāds, nezinu, kaut ko bija.
Es vienkārši kā piemēru.
Jāsaka.
Nē, Linārdi, es atvainojos, tava replika mani, nu, tā teikt, nogāz no kājām, jā, šobrīd. Kas ir tie rādītāji, ka nīca vidusskola būtu jāslēdz ciet pēc diviem gadiem?
Tas bija neveiksmīgs piemērs, par to nav vispār tagad runa, jā?
Nē, tā ir runa.
Es domāju, ka Linnārdam jāatvainojas tagad.
ja drīz par to mums bija iepriekšējā gada nogalē vienā ziemīgā pēcpusdienā saruna ar izglītības ministriju, un ņemot vērā dažādos šos kritērijus, kas varbūt nav tādi tieši matemātiski, no, es atļāvos paziņot, ka Nīcas vidusskola tieši, kas uzsveru, ir zināma mūsu rīcības sarkanā līnija.
Jā, es to varu apliecināt, sēdēju blakus. Andris arī bija.
Paldies, bet saprotiet, katrs tāds teikums, jā, tāpat kā vasarā, kas notika, jā, ministrijas līmenī, un es arī nezināju, kāda ir izglītības pārvaldes vai nova domes politika, jā, nu, viņi katrā ziņā iedragā daudz citus kritērijus uzreiz, jā, un šis ir, nu, man būs par ko domāt, jā.
Lās, lūdzu pieņem man atvainošanos, tas bija vienkārši neveiksmīgs piemērs tajā krītī, jā. Turpinās cīņa šobrīd, jā, par visām mūsu skolām. Nekas jau vēl nav beidzies, jā, un tieši tāpēc es tagad Andrejam parādīju arī vienu e-pastu, jā. Nekas jau nav apstājies. Vienkārši tas spiediens, kāds uz mums tiek izdarīts šobrīd, jā, nu viņš ir avien nīgrāks. Un kaut kādā brīdī kaut kas varbūt, ka tā ķēdē kaut kur pārtrūkt arī. Bet tā noteikti nebūs nīgrāks.
Jā, bet nu es vienkārši, Linār, tev kā savam kursa biedram, un studiju biedriem grib teikt, nu, zemapziņa jau darbojas pirms apziņas, jā? Un šoreiz tev ir, nu,
jā,
nu
tā viņa ir. Jā, jā.
Nē, Lācis tā nebūs, nebūs
kā. Jā.
Nebūs.
Es domāju, ka mēs arī nebūsim tas novads, kas sasteigs kaut kādus lēmumus, kā tas notiek kaimiņos, ar teiksim, ar šo te arī mazo skolas lēkšanu. Ir daudz citu variantu, kā teiksim, strādāt, arī kaut ko neslēdzot. Protams, varbūt kaut kas ir vajadzīgs kaut kādas pārmaiņas un reorganizācija, bet nu, uz nīcu tas šobrīd neatiecās, bet vispār. Tā kā, nu, ir lietas, kas ir izdarāmas, bet nevajag steigties. Mums ir lietas, kas ir izdarāmas. Mums ir, piemēram, mazā gaismiņa, kas ir jāatstāja kā realizācijas vieta Priekulē, jo tur ir viens vadītājs un tīri saimnieciski, piemēram, un viss tur jau mēs ar vadītāju ievadam sarunas. Jā, un virtuve viena, un viss, teiksim, arī saimniecība. Nu, un, tur, nu, tas ir jāizdara, viņi ir jāizvedē, kā iestādi jāatstāja.
Es vienu repliku, es saprotu, ka ir gāri, bet nu jūs paši vainīgi, Linards vainīgs, ja? Mums tikko skolotāji bija Dānijā, nu, projekta ietvaros, ja? Un tur tiešām viņi apgūva pieredzi, un tās pieredzes galvenā pamadoma bija tāda, ko darīt ar tām mazām skolām, ja? Bet tā politika, ko viņi realizē, viņi nedomā aizslēgt skolas ciet, saglabājot mazo skolu, domā, cik skola var būt noderīga vietējai kopienai. Par to, ko tu runāji, gan par virtuves izmantošanu, gan par varbūt sporta zāles izmantošanu, lai tas ir noderīgi kopienai, bet saglabājot mazo skolu. Šobrīd es nedomāju, ka Nīcas vidusskola ir mazā skola.
Mēs ar tā nedomājam.
Es arī tā nedomāju.
Laikam jums dūks, ar vietiem bija tādi pat ne joki.
Un viņš ļoti gribētu par to, par ko Lāsu pateica, es jau gadu un divus gadus apakaļ stāstīju par to pieredzi Šveicē, ja? Kur tieši tā, ka šiem saviem 30 bērniem, ja? Uzbūvēja jaunu skolu.
Nē, diskusija jau par tādām lietām ir vietā, nu. Protams, izvēlēties piemērs vajag droši vien
saprot par realistiski. Par ko ir tā bāža? Nu jā, piemērs bija galīgi garām, es atlīšu, jā. Bāža ir par ko? Mēs neviens negribējām arī šo administratīvo reformu un pretojamies viņai, jā. Bet kur mēs beigās nonācam, jā, un tie, kas viņu taisīja to reformu, jā, tie puišaļi vairāk nav nekur, jā. Un tāpat... Es baidos, ka var notikt arī izglītības sistēmā. Cik mums izglītības, Lācmiņ, cik mums nav bijuši izglītības reformas? Par tukšo, miljoni izgāju.
Jāsaka tā, kaut kas ir bijis, tāpat es domāju, ka Nīca atzīst, ka bija optimāli pievienot Rudes skolu. Nu, tā jau nebija. Jā, domāju, ka Lācmiņ, nu, atzīst. Es varu teikt, tāpat mums bija zināms brīdis pienācis, kad bija... Brāļu skolu izbeidzās, kad izbeidzās Vecpils, kad izbeidzās arī Dunavas skolu. Ir pienāk brīdis, kurā nu, tā jau nav, kā, nu, nav nekādas reformas, nu, jo kādreiz arī Durbas novadā vēl bija padomē skola, un kur no laika mainās apdzīvojuma struktūra. Protams, Nīca ir tā priekšroka, ka nu, turīgāki cilvēki izvēlās Nīcas, nu, pagastu kā dzīves vietu, un varbūt viņi arī izvēlās to. Jā, nu, bet ir viens, no kuriems tas, tā demogrāfija mainās ļoti strauji mīnus zīmē. Un jāsaka, ka paliek nu, tā iedzīvotāja grupa, kura vairs nu, fiziski nevar radīt bērnus, vai tā vietai būtu tā dzīvība. Un arī jāsaka, ka vidējā izglītībā diezgan daudz, nu, es biju, divreiz man iznāca būt Kalvenes skolā, un tur ir, nu, skola lapojās ar saviem beidzējiem, baigi forši plakāts, un es apskatījos, nu, kur tad tie beidzēji dodās. Nu, tie beidzēji, principā, tikai man liekas, divi vai trīs aizgāja uz vidusskolām, pārējie aizgāja uz, nu, kādreiz teica, profesionāla tehnikumiem, un arī vidusskolu neizvēlēs neviens aizkuti. Viens man liekas Drubas, to, ja, nu, to kruto, kas Saldus novadā ir. Un Liepāja kā divi izvēlējās. Vienā gadā principā viss aizgājus un tālāk uz profesiju mācīties. Arī tajā ziņā mainās tās bērni vai kā tā uztvere un ko viņi izvēlās. Tie procesi, protams, notiek, un mēs jau tur neko nevaram izdarīt, ja viņi, jauni cilvēki dodas, kur vairāk darbs varbūt, vai interesantāks darbs, vai vairāk izklaide. Tas, protams, tuvojās vairāk, teiksim, vai nu viena pilsēta vai otra pilsēta, jo, līdzīgi skolēnu skaits un bērnu skaits krītās liekās tāda lielā vietā kā Pāvilos. Bet Vērgalē iznāk situācija labāk, kaut gan, teorētiski tās teritorijas ir. Ne tie procesi ir, bet, ir, protams, kaut kādi, tāds daži sarkana līnija, mēs arī zināmā mērā, kā ir savu skolu, mēs pat runājam diezgan vienkārši, tas nekas, ka ministrija. Tas mums stils jau nemainījās no tā. Un viņi pat zināmā mērā to respektēja. Šādu te skaidru, bez, tur 30-40 programmu vai 50 programmu.
Jā. Es gribēju vēl noslēdzot šo diskusiju. Jautājums ir par vērtībām, Linārta, ko tu... Tev piemērs bija Nīcas skola un pacēlāji, bija vairākās, vēl kādā skolā tur, jā. Jautājums ir, un tur, kur ir pacēlāji, vienmēr es ļoti labi atceros, tad, kad bija Nīcā, bija tas lifts, pagast mājā. Kamēr tu neesi tajā situācijā, kamēr tev vajag to pacēlāju, tev liksies, ka tā ir vismazākā problēma. Bet katrs skolas direktors vai izglītības iestādes direktors to pacēlāju prasa, ja tā ir akūta nepieciešamība kaut vienam bērnam, kurš var pārvietoties pa skolu. Un tā ir vērtības sistēma katra cilvēka.
Jā, Lāsmiņa, noslēdzot, jā, es vienam es vienam bērnam šādu pacēlāju sagādāju un skolā uztaisīju. Viņš bija ļoti labi. Jā, viņš nebija lēts, bet es tiku galā. Beidzās ar to, ka tas bērns nebrauc ar šo pacēlēju, bet klases biedri viņu nesaukšā uz otrā stāvā un neslējā. Jo tas pacēlējs, jā, bija, tu vari nokavēt mācības un kamēr tu uzbrauc uz otrā stāvā.
Jā, ja drīkst, varbūt es te arī tā kā par šo, pa cik mums bija ar jums sarunā, tiekoties klātienē, apskatot, kā tad veicās ar to mūsu ilgu būvi. Zāli, un jūs man pamatojat, man ļoti labi, ka arī te Gīti un Evī, kāds redz tā iestāde un kā tā nepieciešamība. Un ja tā iestāde šo ir izvirzējusi, jā, protams, viens, un tad katrs, kam nav sanācis, piedāvā dažādas risinājumus. Es neatceros, kur tas iepriekš bija, teica, jā, mums ir tas atsots komitējums mums bija, un tad bija tas stāsts. Nē, viņu jau neviens neizmanto, jo baili ir uz tā krāģi uzkāpt, ja, bet tas jau viens ir bails, otrkārt, kādam jāvad un kādam jāatbild, kurš to var. Un tomēr Nīca skola, pat ja nākotnē te vidusskolnieki pamūk, bet skola Nīcā būs, jo jebkurā gadījumā, un tāpēc tas ieguldījums ir ilgspējīgs un un var daudz kas cits izbeigties, bet es domāju, ka tas nekādā nenozīmē par Nīcu. Un tāpēc tas lifts tur ir iebūvējams un izveidojams. Jo tik tiešām varbūt Lāsmas kundze var vēl kādu argumentu minēt parādu. Nē, es domāju, Lāsmas kundze varbūt jums vēl, jo man arī
es... Nē, paldies, es teicu, ka es beidzu, jo tas, es arī pa citām skolām, es vēlreiz pie tā piemēru pa to liftu, ja cilvēki saka, kas tur brauks, kam tur jābrauc, sportis dzīves veids un vēl kas nelājums. Bet katrā skolā bērni, es atvainojos par šo piemēru, ja mums arī šobrīd viens bērns ir salauzis kāju. Viņš lēc pat tiem trījiem stāviem. Ja? Bet tas ir, es negribu te kādu pārliecināt, es uzskatu, ka tā ir nepieciešamība katrā skolā izglītības iestādē, cik nu tas ir iespējams, bet tas mūsu gadījums ir, ka šis, es jau aprakstīju to. Paldies, ka uzklausījāt un paldies, ka vispār pievēršat mūsu uzmanību. Un es ļoti ceru, ka nākošu nedēļu visie dokumenti budžeta par jātki sakarā ar aktu zāli. Un tad, aicinu ciemos pēc akreditācijas. Ja? Un nākošu nedēļu jāspiež īks, šis pa mums ir.
Labi, paldies. Paldies, varbūt, ja kāds vēl pie diskusijas grib ko pateikt, šobrīd vairs.
Tikai tas ir manējās, ka vajag uz tādu labu, tu tādā...
Jā, tev nebērš tādā. Labi, labvakar visiem.
Labvakar.